Туған тілні сүйуші қадірлі достарыбыз, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Оның бүгінгі шығарылышын біз танылған әдіп, шағир, прозаик һәм драматург Татарстанның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Марсель Ғалиевнің ана тіліне бағышланған парчаларынан түзідік. Оларны Россия Федерациясының һәм Татарстанның халық артисті Әсхәр Шакиров оқый.
Тіл қиыларым сайғып, сертмәсі шығырды башласа, туған яқны юқсынудан жүрсу біле бала мені. Сөзге сусап қайтам. Ғымырымның шишме башы, сендәмі жанға шифа. Желге язам хабарымны, жерге ятып тыңла. Кигауынны бұғаулаған малай, Ирақлардан дәуір ярына басып шақырам мен аны. Ауыл дәшмей. Күтіп-күтіп тә жауап келмегәш, түзмім жойып, юлға қозғалам. Сау мы, ғадыл самимият иле. Бу, минем туған жерімне түгел, сүзнің дә туған түбәге. Шушында бит ул, ұфықларының зәңгәр таулары белән қаймаланған яғымда бит ул. Тәуге сүз, әңкәм сүзі зиһенімне иркелә уятқан. Аннары бірәм-бірәм ашыла башлаған тіл қиылары. Мен сол қиылардан сүзіні шүміштәп-шүміштәп шүмірып алғанмын. Юа қызғалақлардан әшкілтім сүз. Балтырған шыма күпше қымыздықлардан сұсыл сүз. Шайтан таяқларынан Шәлішкілі сөз, жилек бүрлігенлерден татлы сөз, шымырт баланлардан әшкілтім сөз, жәсәдіме, аң зигініме бәрәкәтлі шифа болып таралған. Міне тағын сөзге сусап қайттым. Чит ят сөздерден қағынырға, чистарынырға деп қайттым да, сертмәлі құйянына келдім. Қиы енәртесінде мәғрур ақсақа бұтыра. Өте көрінмәлі, фәріштеге бір адым. Таянған таяғы қырур, соаплы артыштан, тамыры Хималай тауларында. Миннен фатиха деп, жилден жинел құлын еңімә сала ақсақа. Қиы сағында Тіл рухы. Іштесің ма? Тұясың ма? Мәғрур тіл тирегінің мін-мін яфрақлары яғымлы шыбырдашып, аң зиһініңе, тән вәжіліңе шифа болып тарала ма? Сөзде шарықның дастаны ұлпатлығы, хәсірет дәриялары кешкен мұңы, Зиннәтті сарайлар түсіткен миғбарлығы, жилде ижмақ бақшалары үстіре білу махирлығы, тәхіт бейгіліклігінден тұрып шешенлерінің тіл ұсталығына баш ебілуі. Барда сөзге, үрфие, нәзбірік тажлы сөзге сыйған. Үшіңа салып, қан тибішін тұйып қара, Һәр сүзнең калбиндә үз тәфсире. Тән күзәнәгендә бакый дәврләр тамгасы. Җир йөзендә тәүге ушак тиргизелгән шырлардан бирле гасырларны кичеп килә бит ул. Кыялардан кубы, җил, су, ут эзләрлеуеннән шыныгып шарланган, шакма ташка әверелгән Баба сүзләр, алар күпме? Шифалы қанатасын алып, изге нұрында жылтып тұрушы, тудырушы құдыраты берілген әңкә сүзләр, алар күпме? Яу дауларда сыналып исән шыққан, һәр дайым уяу сизгер, қырыс үткінлігі қырышлықлығына тин, әк. Кә сүзләр, алар күпме? Ефәк юллары буйлап, мөғжизаи шәрқ илләреннән асыл ташлар, ислимайлар, йылдырым ефәк туқмалар белән килгән мусафир сүзләр. Алар күпме? Күк катларыннан индерелгән аятлардан күңел күләменә шигелгән дини сүзләр. Алар күпме? Гөл керфекләреннән бал тамызган, матурлык алейхәләренең пәрәнҗәсен ачтырган, гашыклар ирнендә бирләнгән тылсымлы сүзләр. Алар күпме? Утта тотылып, сандалда чүкегәннән соң үз тилебезнең яңгырашына ягымлыланып пүшкән алынма сүзләр. Алар күпме? Җибен җиккә, ибен иккә, җиген җиккә китереп күпме дәвүрләр буена тукла ул тел келәме? Кайчан, кайсы авыздан башлангандыр бу кудрәтнең әвәле? Кайсы авызда бетәчәк бу кудрәтнең ахыры? Мондый сорауга җавап таба алмау бәхете салынган. Сүзләр күк гөмбәзендәге йылдызлар мириадысы кебек күренә дә, күренми дә, беленә дә, беленми дә, сүнә дә, сүнми дә, ерак та, якын да, үлә дә, үлми дә. Хикмәте сорау килә. Сүздән алда уй туамы? Әллә инде сүз алдан тулып уйга әүреләме? Сүз һәм уй арасында аң зиһенгә бирешмәгән упкын ята. Хәзер инде уй белән сүз икесе бер мизгелдә кабыналар шикелле. Сүзләр тавышсыз-тынсыз билге булып хәтер гөмбәзенә уелган. Телне тудырган халык кына аваз индереп сүзләрнең җан тибешен, мәгънәви куәтен ачала. Ягымлы сүзләр талымлымы? Сөннәтлеме сүзләр өммәтлеме? Тибелгәнме сүзләр сибелгәнме? Хавалымы сүзләр давалымы? Олтанлымы сүзләр султанлымы? Тыйылганмы сүзләр уйылганмы? Ялкынлымы сүзләр алтынлымы? Һәммәсенең язмышы, гомер озынлыгы дәүләти тел тәхтенең югарылыгыннан тора. Ерактан эзләмә, кеше биеклегеннән торып, тирә-юнеңә, аяк астыңа күз сал да, сыклануыңны сулышыңа күчер. Сине тудырган халык шагыйр булган. Югыйсә, кинәне үскән һәммә үсентегә шундый да балкышлы атамалар бирә алыр идеме? Үсемлекләрне кышкырт, җәнлекләр галәм белән бер бөтен итеп карый алыр идеме? Әгәр шагыйрлык илһамы калбендә булмаса. Шып-шып күзе, атқый, тилбәрән, аю камыры, күке сабыны, бүре җиләге, тукран баш, бака яфрагы, кәҗә сакалы, сукыр кычыткан, шайтан таягы, кайнана теле, кактус, бәпкә үләне, каз юасы, балтырган, абага, угияна яфрагы, йылан көпшәсе, тал псие, әби чәче. Табигат күренешләре күңел халәтенең яман су, яшь шатлыклы мизгелләрен чагылдырып, шундый атамалар бирелгән ки, син аны бала чагында ишетеп, аптырап каласың. аңлашылмай. Ол есімлерінің ішкі асылына түшінір үшін ғымыр өту. Өзіңі шылғаған дүнияның ел фасылларын көп тапқырлар қабатлануы керек екен. Ләйсән яңғыр, сиыршық бураны, киқас юлы, салават күпірі, әт қияшы, әбілер шуағы, жәйәулі буран, хикмәтті атамалар. Бір сілтәнудегіне табылған есімлер түгіл бұл. Шынды қысқа, өтімлі әйтілішті халық тіліне кіріп мәңгіләшсін үшін, көп мүсіз үйімғақлары ғасырлар арияғына тәгәрі кеткендір. Дала өләнлеріне, бақша гілдеріне, бұлын шешеклеріне қушылған есімлер іс кеткеш матурлық өрнәге. Оларға үссендіріп үстіре тұрған сүз талсымы салынған. Оқ яфрақ, қаляфер, қашқары, кілбадыран, тамшыгіл, яушангіл, тайтияқ, баллы баба, иланбаш, ташқұран, сарана, алаға, түн бұйық, тұзғанақ, сарут, тікәнәк, Нәркіз, ташгіл, раушар, яқ. Әдеми зат тұпталып, үсімліктерге сұқланып қарап тұрғанда, шешеклер білілер үрліп, өз есімлерін өзлері пұшылдағандыр. Әдеми заталарыны қабат-қабат әйтіп қарап, қатырына салып қиғандыр иқтимал. Әмі гүлдер пұшылдауын іштірішінде, Күңіл құлағын болу керектір шу. Бұл шырақта мен өзім үскен тереліктегі, өзім білген көрген өсіметлеріңіне үсімлерін кетірдім. Юқ ісі, Шумердан башлап, Фарсистанға, Хиндістаннан алып, Дүния Қытайға, Ирак күншіғыштан Орта Азияға, Оралдан алып, Карпатқа қадарғы Түрлі заманларда түркі тіл хакиміне кеткен ил жерлердегі экзотик өсімдіктерге ілсен, олар әммәсі менің есімім сенің есімің деп үндәшер шекілі. Сөз пирамидаларға қадар туған, сөз Пирамидалардан сонда қалашақ. Ана тілі. Сендедір ұл, Япан дала кеңліктері дейсен, шул даланың көкірегінен жилі аттарда жилдіре алырмын мы? Ғазиз, ана тілі. Сендедір ұл, Қара ұрман ешқылықлары дейсен, шул ұрманның оланларында одашып қалалырмын мы? Ғазиз, ана тілі. Сендедір ұл, шексіз денгіз тіреніклері дейсен, шул денгіз тұлқынларын қышаплап жүз алырмын мы? Ғазиз, ана тілі. Сендедір ұл, Қия таулар мәңгілігі дейсен, шул қияларының бейіклігінен тұрып, көк бәғіріне құшыла алырмын мы? Ғазиз, ана тілі. Мен мұна ұй жетмес, ұлығың қаршында қади бір ұлың болып, ғали бір құлың болып, сәжде қылам. Өткенлерде қалыр, келешекке бар юлыңа мәңгі туғыры болырға ант етіп баш ием. Бар тәніме, қаныма, жаныма ғалибәне мың индірген қуат, ол сендедір. Мәхәббәт тармаклы тел каләме. Тамыры кыйтгалар тирәнлегенә юл ярган. Ябалдашы кыйтгалар киңлеген кочаклаган иң борынгы төрки телләр кудрәтенә тиңнәр бармы? Шушы туфан телнең сулыш аңын, куәт мөмкинлеген бәһәсез җәүһәрләрне саклаган һәм байыткан иң саллы тармак ул синдер. Мәгърур татар теле. Күпне кичергән моңлы тел. Шушы телдә дала рәшәсе, урман шавы, диңгез тетрәве, таулар иңрәве, сүз казанына сыя алмыйча кайный-кайный ташып, бүтән телләргә дә чайпалып түгелгән. Күпне кичергән моңлы тел. Җир йөзендә тереклек яратылгандан бирле тупланып килгән искиткеч мирас. Халыкның зиһен байлыгы, күңел тирбәнеше, хылык кайнарлыгы, тапкыр табышы, гомер агышы, халкымның тәкъдир язмышы, төрле дәверләрдә баш июдә, баш чиюдә, әрнеле ярсуда, бәхетле күз карасы да, шая матурлыгы да, аяусыз батырлыгы да ана телебездә чагыла. Күпне кичергән моңлы тел. Җир йөзендә тереклек яратылгандан бирле тупланып килгән искиткеч мирас. Халыкның зиһен байлыгы, күңел тирбәнеше, хыллык кайнарлыгы, тапкыр табышы, гомер агышы, халкымның тәкъдир язмышы, төрле дәверләрдә баш июдә, баш чиюдә, әрнүле ярсуда, бәхетле күз карасыда, шая матурлыгы да, аяусыз батырлыгы да ана телебездә чагыла. Тел байлыгы буыннан буынга күчә барган ғанимәтле мирас. Халык бәгырына язылган тере сүзләр йолдызлыгы. Һәр даим кулланышта булса гына, әле хистәнеп, әле тетрәнеп, әле яман сулап, әле ярсынып, әле моңланып, әле тулганып торганда гына тел хасияте тулы канлы яши, дулкыннана, кайный, карнында янар таулар дөрләтеп, яңа сүзләр хикмәте тудыра, үсә, ныгый, вакыт иярына игәрләнә бара. Тел ул халыкның рухи дәвасы. Өлкән буын телне салмак лыгайтып яшәсә дә, яш буын телне саңлап яшәртә. Шушы табигый бизмәннең ике яссылыгы да тигез тирбәнештә булганда гына телнең тирек сулышы бөтен мөмкинлекләренә киерелеп ачыла. Мәхәббәт тел тирәге милләтнең яшәү терәге. Туган илем, туган халкым дигән иң мөкаддәс төшенчәләрне талисман итеп күңелләргә уйсаң да, ни кызганыч, күпмеләребез вакытлы данга, вакытлы малга кызыгып, чит телләр диңгезенә батып кала. Туган тиягенә кайтып, үз ярына башын куя алмый инде андыйлар. Шушы мәңгелек күк астында ана теленнән мәхрүм калган ятимме син? Гарлегеңнән капланып бер ела. Шушы мәңгелек күк астында ана телеңә ия булган гаяр затмы син? бүтін бойыңа басып, бақытыңны дүнияға яңғырат. Бишіктен башланған тұрмыш дастаныңа тәуге базлар әңке сүті білән серпілген екен, Құдай қатында бұ дастанға сұңғы нұқтаны да ана тілінде құялсаңына вұжданың ақлығы, яшауың ақлығы растаныр. Қиянетсізге қиямет келмәз. Тіл бермеген бил бермәз. Бил бермеген ил бермәз. Ғазиз ана тілі, Алла, ата, ана деген ин изге сүзләрнең галәми түгәрәк, кояшлы балда хасил иткән камил яңгырашы, ул синдер. Синдә генә биек телләр арасында үз биеклегеңне кылычыңы белән түгел, тыныч җырың белән раслый алу инсафлыгы, ул синдер. Синдә генә ойылып язылған бұрынғы таш китапларыны ұтлы ғасырлар аша исән кетіріп, дүния хатырына қушалу ұлпатлығы ұл синдір. Синдегіне қалыбыңда дала мұңы, урман сірі, дәрия қуаты, таулар ғұрурлығы ұл синдәдір. Синдәгенә изге тел иясе, илгә сан булалган күпме инсан, иманлы инанып, олыгын каршында рәхмәтле хисләрдән баш ия бүген. Туган телгә тугырлар тәкъдиренә гомерлек тел ачкычлары, мәңгелек тел баскычлары. Минем өчен шушы телдә кояш чыга, җир әйләнә, йолдыз халка. Минем өчен шушы телдә кошлар сайрый, җилләр исә, дөнья гүли. Минем өчен шушы телдә идел ага, иген үсә, илен нығай. Минем өчен шушы телдә тормыш қаны, бәхет тәме, дөнья яме. Қылыштан қиылмаған ол, упқынға уылмаған, ялқыннан ялманмаған ол, алтынға алданмаған. Мына шундый үлемсез тел бит ул. Ходай кудрәте белән индерелгән газиз ана теле.
Сез тел күрке сүз тапшыруын тыңладыгыз. Анда танылган әдип, шагыйр, прозаик һәм драматург Марсель Галиевның ана теленә багышланган парчалары яңгырады. Аларны Әсхәр Шакиров укыды. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз, туган телне сөюче кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.